Su sahib, söhbət əsasən tək mandatlı dairələrdən gedir. Bu qərar İslamçıların çoxluq təşkil etdiyi parlamentin legitimliyini sual altında qoyur. Hələlik əlavə seçki barədə məlumat yoxdur. Məhkəmə həmçinin keçmiş prezident Hüsnü Mübarəkin dövründə sonuncu baş nazir olmuş Əhməd Şəfiqin prezident seçkisinin ikinci mərhələsində iştirakına icazə verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın Azərbaycanda səfiri vəzifəsinə namizəd Richard Morningstarın Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində namizədliyi ətrafında dinləmələr olub. Morningstar senatorların suallarına cavablarında deyib ki, biz yəni Amerika Azərbaycana təkcə deyə bilmərik ki, filan məsələ əhəmiyyətlidir. Onun fikrincə Amerika Azərbaycana cəmiyyətin açıq olmasının, cəmiyyətdə sabitliyin nə qədər vacib olmasını çatdırmalıdır. Morningstar Qarabağ problemini regionun sabitliyində ən böyük problem adlandırıb. Xatırladaq ki, Morningstar həmişə yeni enerji məsələləri ilə məşğul olub və təbii ki, enerji məsələsi onun yenə diqqətində olacaq. Əgər təsdiqlənsə, təsdiqlənməyinin ehtimalı isə böyükdür. Bundan əvvəlki səfir, məsələn, Matthew Brazan'ın əleyhinə olan Amerikan erməni lobby təşkilatları Morningstarın namizədliyi əleyhinə deyirlər və onun namizədliyinin təsdiqinə mane olmayacaqlarını bildirirlər. Morningstarın cavabları da onları qane eləyib. Durna Səfərli Morningstarın dinləmələrdə dediklərindən ətraflı danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda səfiri postuna namizəd Richard Morningstar Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində iyunun 13-də dinləmələrdə çıxış edib. O, səfir kimi təsdiq olunacağı halda Azərbaycanda islahatlara ciddi diqqət yetirəcəyini deyib.
Biz təkcə deyə bilmərik ki, bilirsiniz, siz gərək filan məsələni yaxşı həll edəsiniz və bu çox əhəmiyyətlidir. Biz onlara deyə bilməliyik ki, dəyişikliklər etmək və cəmiyyəti açmaq. Eləcə də bu yolla cəmiyyətdə daha böyük sabitlik yaratmaqda onlar nə dərəcədə maraqlı olmalıdırlar.
Morningstar deyib ki, Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası boru kəmərlərindən kənarda da baş tuta bilər və bu belə də olmalıdır. Birləşmiş Ştatlar qanunun aliliyinə hörmət, şəffaflıq və fundamental azadlıqlar daxil olmaqla demokratik və iqtisadi islahatların aparılması üçün Azərbaycanla işini davam etdirməlidir. Mən inanıram ki, Dağlıq Qarabağ regionunda Azərbaycanın üzləşdiyi digər ciddi təhlükəsizlik məsələlərindən diqqəti yayındıran böyük problemdir. İran məsələsi Azərbaycana münasibətdə gündən-günə böyüyür, eləcə də Xəzər dənizi mövzusunda yetərincə təhlükəsizlik məsələləri var, deyə Morningstar bildirib. O deyib ki, Qafqaz regionunda daha çox stabillik yaratmaq üçün Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli qədər ikinci bir məsələ yoxdur.
Mən əlimdən gələn hər şeyi edəcəyim. Mən təsdiq olunduğum təqdirdə bu məsələyə Azərbaycan tərəfindən baxaraq bacardığım qədər qızışdırıcı əməllərin olmamasına çağıracaq və bunun qəbul edilməz olduğunu deyəcəm. Təxribat hərəkətlərini, ritorikanın nə dərəcədə qəbul edilməz olduğu barədə söhbətlər aparacağım. Məncə bu sözsüz belə olmalıdır.
Richard Morningstar çıxışında Azərbaycan-İran münasibətlərinə də toxunub.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycana İranla bağlı münasibətlər baxımından bizim köməyimiz lazımdır və həm vətəndaş cəmiyyəti, həm də təhlükəsizlik baxımından biz öz köməyimizi nümayiş etdirməliyik.
Diplomat Ermənistanın regional enerji layihələrindən kənarda qalmasına toxunarkən deyib ki, Azərbaycanla münaqişəyə görə onun belə layihələrdə iştirakının mümkün olmaması artıq bir faktdır.
Əgər Dağlıq Qarabağ konflikti həll edilmiş olsaydı, Ermənistan enerji infrastrukturu, enerji tranziti məsələsində işləməklə bu layihənin tam hüquqlu üzvü ola bilərdi. Bu, onun həm özünün, həm Azərbaycanın, həm də regionun xeyrinədir.
Enerji məsələsindən danışarkən Morningstar bildirib ki, ABŞ-ın edə biləcəyi ən yaxşı şey Cənub dəhlizini və onun Avropaya yollarını inkişaf etdirməkdir. Əgər bu yolların inkişafına nail olmasalar, Azərbaycan başqa imkanlardan istifadə edəcək. Məsələn, nəzəri və ən mümkün seçimlərdən biri də İrandır. Statın sonu. Morningstar Ermənistan tərəfinin Culfadakı erməni qəbristanlığının dağıdılması barədə iddialarına da toxunub.
Mən hər cür cəhd edəcəm ki, Culfa rayonundakı erməni məzarlığını ziyarət edim. Ölmüş insanlara qarşı bu cür təhqir heç cür qəbul edilməzdi. Ora getmək üçün əlimdən gələni edəcəyim.
Richard Morningstar'ın Azərbaycana səfir təyinatı yaxın vaxtlarda senatda səs verməyə çıxarılacaq. Morningstar ABŞ dövlət katibinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsidir. Politoloq Vəfa Quluzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Morningstar'ın səfir təyin olunması müsbət haldır. O diplomatı müsbət xarakterizə edir və hesab edir ki, Qarabağ konflikti kontekstində nailiyyətlər gözləmək mümkündür.
Morningstar birincisi Amerikanın böyük qlobal maraqları var. O qlobal maraqları bütün Xəzərin enerjisini və Xəzəryani dövlətlərin enerjisini Avropaya Rusiyanın üzərindən keçmədən yönəltmək. Ona görə məsələn Türkmənistan-Azərbaycan qaz kəmərinin çəkilməsi, Cənub dəhlizinin işləməsi, Nabukko'nun deməli həyata keçirilməsi, bunların hamısı Morningstar'ın diqqət mərkəzində olacaqdır. Sözsüz ki, səfir texniki məsələlərlə məşğul ola bilməz, səfir siyasətlə məşğul olacaqdır. Bu siyasətdə də Morningstar'ın çıxışından tamam açıq və aydındır ki, o Azərbaycana Rusiyanın nə qədər təhlükə törətdiyini gözəl başa düşür və Qarabağ məsələsi həm Azərbaycana, həm də Amerikanın maraqlarına yönəldilmiş bir hesab edin ki, oxdur. Və Rusiya bu oxla Amerikanı da, Azərbaycanı da daima hədələmək fikrindədir. Ona görə Qarabağ məsələsi olduqca ciddidir və Amerika əlindən gələni etməlidir ki, bu məsələni həll etsin.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfir vəzifəsi uzun müddətdir ki, boşdur. Sonuncu səfir Metyu Brayza Bakını bu il yanvarın 3-də tərk edib. ABŞ-dakı erməni lobisinin təkidli etirazları ilə qarşılaşan Brayza cəmi 1 il səfir vəzifəsində çalışa bildi. 2009-cu ildə sonuncu uzun müddətli səfir N4 Bakıdan gedəndən bəri Vaşinqtonun Azərbaycana səfir təyin etməsi gecikir.
Durna Səfərli, kontekstdə günün sualını xatırladım. Amerika Azərbaycanda konkret hansı problemə həll edici kömək göstərə bilər? Qubadan Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, güman eləyirəm ki, Amerikanın Azərbaycana insan haqları sahəsində köməyə daha çox dəyə bilər. Amerikanın özündə bu məsələ mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün onlar başqa dövlətlərlə münasibətlərini qurarkən həmən dövlətdə azadlıqların səviyyəsini mütləq nəzərə alırlar. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Başqa bir SMS... Zakir Qubadan yazır, əgər Amerika Azərbaycana demokratik islahatların sürətlənməsinə dəstək olsa, o biri problemlər də demokratik seçki ilə hakimiyyətə gəlmiş iqtidar asanlıqla həll eləyər. Bunu Zakir yazır Qubadan. Qurban yazır, Amerika Azərbaycana ziyandan başqa heç bir xeyir verməz, Qarabağda haqqı tutmaması bunu yaxşı sübut eləyir. Bunu niyə səsləndirmirsiniz? Bunu Qurban yazır. Onu da qeyd eləyək ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bunu dəfələrlə bildirib. Azərbaycandakı problemləri Amerikadan baxışları dinlədik. İndi isə görək Avropadan bu Azərbaycandakı problemlər necə görünür. Azərbaycanda hansı qanundur ki, qəbul olunmuyor, Ermənistanda, Gürcüstanda isə bu qanun var. Bu barədə az sonra danışacaq. Bugün ATƏT-in media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç bəyanat verib. O Azərbaycanda jurnalistlərin qorxudulmasından, onların informasiya çıxışının məhdudlaşdırılmasından öz narahatlığını bildirib. O deyib ki, cəmi bir cəhdə əvvəl o sosial media fəalı Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa çıxmasından çox razı qalmışdı. Ümid eləyirdi ki, yaxşı xəbərlər gəlməkdə davam eləyəcək. Ancaq bugün o təəssüf eləyir ki, Azərbaycanda yenə də hadisələr mənfi istiqamətdə gedib. O dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova məktub göndərib, bloger Mehman Hüseynovun tutulub saxlanmasından öz narahatlığını bildirib. Bunu ATƏT-in media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç bugün bəyanat verib. Bəs ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycanda nə deyib? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İrlandiyanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Eamon Gilmore-un regiona səfəri davam eləyir. O Bakıya gəlib, Bakıda Gilmore ilk olaraq diffamasiya haqda qanunun olmamasına toxunub. Deyib ki, Azərbaycan regionun yeganə ölkəsidir ki, bu qanun yoxdur. Qarabağ problemi barədə Gilmor Yerevanda olanda atəşkəs rejiminin pozulmasına, əskərlərin ölməsini pisləmişdi. O demişdi ki, qarşılıqlı etimadın yaradılmasının vaxtı çatıb və deyirdi ki, bunu Bakıda da müzakirə eləyəcək. Bakıda Gilmor nələri dedi? İlqar Rəsul Gilmorun Bakıda keçirdiyi görüşlərdən və mətbuat konfransından danışacaq.
Azərbaycana səfərə gəlmiş ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İrlandiyanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Eamon Gilmor iyunun 14-də parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova ilə görüşüb. Görüşdə söz mətbuat azadlığı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması, seçki, insan haqları və digər məsələlər müzakirə olunub. Çıxışı zamanı ATƏT sədri bildirib ki, Azərbaycanda diffamasiyanın dekriminallaşdırılması haqqında qanun qəbul olunsaydı, yəni böhtan və təhqirə görə cəzanın cinayət məcəlləsindən çıxarılması rəsmiləşdirilsəydi, çox yaxşı olardı.
You know that the OSCE has a particular interest in
media azadlığına xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Azərbaycanda diffamasiyanın dekriminallaşdırılması haqqında qanun qəbul olunsaydı, çox yaxşı olardı. Bu münasibətlə həm hökumət, həm də Mətbuat Şurası ilə əməkdaşlığı genişləndirmək lazımdır. Azərbaycan regionda yeganə ölkədir ki, diffamasiya haqqında qanun hələ də qəbul olunmayıb.
Eamon Gilmor qeyd edib ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə birlikdə onlar 2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak üçün dəvət gözləyirlər. Özü də belə seçkilər zamanı əvvəlki seçkilərə nəzərən qəbul olunmuş hesabatların yerinə yetirilməsi və onlara əməl olunmasına da xüsusi diqqət yetirirlər. Gilmor ATƏT-in fəaliyyətdə olan həmsədri, eləcə də ATƏT-in nümayəndəsi kimi bildirib ki, onlar həmçinin Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində yeni milli fəaliyyət proqramının qəbul olunmasını çox yaxşı qarşılayırlar. Xüsusilə də bu proqram çərçivəsində şübhəlilər və təqsirləndirilən şəxslər haqqında qanun qəbul olunması nəzərdə tutulur ki, bu da çox yaxşıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunan ATƏT sədri son dövrlər qoşunların təmas xəttində vəziyyətin pisləşməsi, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərində güc tətbiqi ilə bağlı narahatçılığını ifadə edib. Deyib, bu cür hərəkətlərin dayandırılması və hərbi qarşıdurmanın qarşısının alınmasının tərəfdarıdır. O, hazırki durumu qəbul olunmaz hesab edir və vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün addımlar atılmasını vacib sayır.
The President's agreement in Sochi to develop humanitarian contacts.
Prezidentlər Soçi görüşündə razılaşdırmışdı ki, ölkələr arasında humanitar əlaqələr, eləcə də ziyalılar, vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində humanitar əlaqələrin genişləndirilməsi vacibdir və bu məsələdə də ATƏT öz dəstəyini verməyə hazırdır.
ATƏT sədri əlavə edib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin icra etdiyi mexanizmi dəstəkləyir və bu çərçivədə hər hansı sülhün əldə olunmasının tərəfdarıdır. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda münaqişənin həlli ilə bağlı birbaşa əlaqəsi olan şəxslərlə birlikdə Dublində konfrans keçiriblər. Həmin konfransda Azərbaycan da təmsil olunub. ATƏT olaraq onlar dialoq kimi Azərbaycan və Ermənistan jurnalistləri arasında hər hansı konfransın keçirilməsini təklif ediblər. Bu da Avropa Birliyi tərəfindən dəstəklənib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında da ATƏT sədri deyib ki, sülh Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeganə yoldur. Tərəflər gücün tətbiqindən zorakı addımlardan çəkinməlidirlər. O, tərəfləri snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə və baş verən insidentləri araşdırmağa çağırıb. Elmar Məmmədyarov isə qeyd edib ki, bu məsələdə tezliklə sülhə nail olunmalıdır. İndiki status quo qəbul edilməzdi. Nazir bildirib ki, Azərbaycan tərəfi təmas xəttindəki insidentlərin araşdırılması mexanizminin yaradılmasına razılıq verib. Snayperlərin oradan çıxarılmasına gəlincə,
əgər belə mexanizm bugünkü vəziyyətdə təklif olunsa, bu indiki status quo daha da gücləndirməkdir. Snayperlər orada öz başına deyirlər. Əgər Ermənistan istəyirsə ki, onları gənc əskərləri vurmasınlar, onlar gəlir öz qoşunları işğal olunmuş torpaqlardan çıxartsınlar.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, Ermənistan qoşunlarını Azərbaycan ərazisindən çıxarsa, nə snayperlərə, nə də onlarla bağlı hansısa mexanizmlərə ehtiyac olacaq.
ATƏT sədrinin Bakı səfərindən İlqar Rəsul danışdı. İndi isə Azərbaycandan gələn xəbərlərə ara verib qonşu ölkələrə Rusiyaya keçirik. Beynəlxalq aləm demokratikləşməyə dəstək verir. Bəs ölkənin öz daxilindəki siyasi qüvvələr nələr eləyirlər? Rusiya müxalifətinin maraqlı təcrübəsi barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiyada müxalifət maraqlı gediş eləyib. Putinin 12 illik hakimiyyəti dövründə ona qarşı yazılan mahnıları bir albomda toplayıb. Bu albomda həm məşhur musiqiçilərin, həm də həvəskarların mahnıları toplanıb, ümumilikdə 230 mahnı var. Albom internetdə yerləşdirilib, Ağ Albom adlanan bu musiqi albomu pulsuzdur. Rövşən Qəmbərov Rusiya müxalifətinin bu təcrübəsindən danışacaq.
Rusiya müxalifəti mitinglərinə ara vermək qərarına gəlib, ta oktyabra qədər. Amma bu o demək deyil ki, müxalifətçilər və ictimai fəallar susacaqlar. Bu yaxınlarda müxalifət musiqi diski buraxıb. Məqsəd hökumətə qarşı etiraz dalğasına qoşulanları daha da ilhamlandırmaqdır. Bəyaz albom Vladimir Putin rejimini tənqid edən 230 mahnıdan ibarətdir. Mahnılara internetdə pulsuz qulaq asmaq olar. İndiyəcən Rusiyanın xeyli sayda tanınmış yazıcısı, şairi, rəssamı müxalifət hərəkatına qoşulmuşdu. Amma albom layihəsinin müəllifləri, peşəkar musiqiçilər Aleksandr Lipninski və Vasili Şumov deyirlər ki, musiqiçilər müxalifətə belə bir dəstək verməyiblər. Aleksandr Lipninski:
Белый альбом клиховой закроет эту брешь.
Bəyaz albom bu boşluğu tam doldurur. Musiqi cəmiyyətdəki ab-havanı sağlamlaşdırmaq üçün vacib vasitədir. Hələ Sovet dövrünə məşhur olan DDT qrupunun rəhbəri, müxalifəti dəstəkləyən Yuri Şevçukun mahnısı da albomda yer alıb. Azadlıq mahnısı. Neçə mahnı Pussy Riot qrupuna həsr edilib. Qadınlardan ibarət bu punk qrupunun üzvləri bu ilin fevralında Moskvadakı kilsədə Prezident Putinə qarşı mahnı oxuyandan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdilər. Qrupun 4 üzvündən 3-ü indi xuliqanlıq maddəsi ilə həbsdədir. Rapper Siava Maleva mahnısını həbsdəki həmin qadın musiqiçilərə həsr eləyib.
Зачем они в святых местах на Путина ругаются? Вот так и получается, так люди сажаются, когда на современный лапы...
Альбом müəlliflərindən olan Limpinski deyir ki, Putinin avtoritar rejiminə demokratik seçkilər yolu ilə son qoymaq olar. Onlar da belə seçkilərin keçirilməsi üçün çalışırlar. O düşünür ki, Putinsiz Rusiyada sənət də azad olar. Pussy Riot kimi qrupların üzvləri həbsə atıla bilməz. Musiqi albomunda həvəskar musiqiçilərin də mahnıları yer alıb. İndi layihə müəllifləri ümid eləyirlər ki, yığılan iyanələrlə mahnıları disk şəklində də buraxa biləcəklər.
Rövşən Qəmbərov, kontekstdən dərhal sonra qaynar xətt proqramında nələri eşidəcəyik?
Təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etin, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrlə ilk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir, yenə Bakıya qayıdırıq. Son vaxtlar, daha doğrusu son bir ildə Bakıda velosipedə maraq xeyli artıb, bulvarda xüsusi mərkəz də yaradılıb, burada velosipedi cariyə götürmək olar. Marif Çingizoğlu belə velosiped mərkəzində veloparkda olub. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Avropa şəhərləri arasında ən çox velosiped olan Amsterdamdır. Bakı ilə müqayisə etsək, Amsterdamda 760 min adam yaşayır. Burada velosipedlərin sayı isə 1 milyondur. Yəni, hər 3 adama 4 velosiped düşür.
İcariyə götürmüşsünüz?
Hə.
Necədir?
Yaxşı da.
Qiyməti necədir?
1 saat 2 manatdır.
Ruslan Əzov iyunun 1-dən fəaliyyətə başlayan veloparkdan bundan əvvəl də bir neçə dəfə velosiped götürdüyünü deyir. İyunun 1-dən fəaliyyətə başlayan velopark Eurovision mahnı yarışmasının keçirildiyi Kristal Hall-dan bir qədər aralı El Oyunları sarayının arxasında yerləşir. İcarədar Ceyhun Məmmədov deyir ki, parkda 84 velosiped olmasına baxmayaraq bəzən uzun-uzadı növbələr də olur. Onun dediyinə görə yerli sakinlər velosipedləri daha çox bir neçə saatlığa, əcnəbilər isə sutqalıq icarəyə üstünlük verirlər. Həm söhbətin bunu sutqalıq icarə qiymətini ucuz olması ilə izah edir.
Birinci saatı 2 manatdır. Ondan qalan hər saatlar 1 manatdır.
Velosipedləri bir və ya bir neçə günlük götürmək istəyənlər isə gününə 8 manat ödəməlidir. Velosiped adamlara 10 şərtlə verilir. Birinci şərt odur ki, üstündə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd olmalıdır. Bu olmadsa heç kimə velosiped verilmir. Elmən ərazidə çəkiliş aparanda bir gənc oğlanla qız velosiped götürmək üçün şərtləri imzalamaq istəyəndə onların üzərində heç bir sənəd olmadığı üzə çıxdı. Bu səbəbdən də onların kassiya ödədiyi pul geri qaytarıldı.
Birinci dəfədir gəlirsiniz belə sürməyə yox.
Yox, mən tez gəlirəm
idmana. Niyə vermədilər? Yox, səbəb nədir? Sənədi üzdəsən yox idi.
İcarədar Ceyhun Məmmədov deyir ki, velosipedi icarəyə verəndə şəxsiyyət vəsiqəsinin rekvizitləri icarə müqaviləsinə yazılır, bəzən tərəddüd etdikləri adamların sənədləri də girov kimi saxlanılır, əlaqə telefonları götürülür. Söhbətimizə qoşulan digər velopark işçisi artıq bir nəfərin velosipedi götürüb aradan çıxdığını bildirdi.
Bir dənə şəxsiyyət vəsiqəsi var, bir dənə də velosiped yoxdur, indi o vermişik araşdırma.
Tərəflər arasında imzalanan 10 bəndli icarə şərtlərinin 9-cu bəndinə görə yeni bulvardakı piyada zolağında hərəkətə görə 20 manat cərimə nəzərdə tutulur. 10-cu bənd isə velosipedin köhnə bulvarda hərəkətinə qadağa qoyur. Bu qadağanı pozanları da 20 manat cərimə gözləyir. Şərtlərlə tanış olan müştəri daha sonra velosipedi götürüb yeni bulvar ərazisində sürməyə başlayır. Pul velotur bitəndən sonra ödənilir. Əzilən və ya xarab olan hissənin xərci də müştərinin boynunadır.
Hər palomka qiyməti var. Minimum belə 20 manat.
Tam elə bir kimsə bunu götürdü, əzdi. Hə. Onda nə qədər ödəməlidir?
Tam qiyməti ödənilməlidir. 700 neçə manatdır.
Velosiped turunu başa vurub parka gələn Vüqar parka dönəndə yıxılıb qolunu əzmişdi. Amma zarafatla mənim əzilməyim problem deyil. Əsas odur ki, velosiped əzilməsin deyib, bir saat əvvəl icarəyə götürdüyü velosipedi parkdakı dayanacağa yerləşdirirdi.
Yıxıldım.
Harada yıxıldınız? Velosipedi əzmədiniz ki?
Velosipedi işləm, ağzım dar oldu.
Qolunuzu əzmişsiniz. Velosipedi əzsəyiniz, yəqin ki, dərməsini ödəyəcəyik. Şərtlərə qol çəkmişdiniz də?
İcarəçi Ceyhun Məmmədov bütün velosipedlərin Almaniyadan gətirildiyini deyir. Qiymətinə gəlincə həm söhbətim bir velosipedin 400 avroya yaxın olduğunu bildirdi. Yeni bulvarda velosipeddən başqa 10 ədəd 3 təkərli, 3 yerlik velotaksilər də var. Eurovision ərəfəsində həmin velotaksilər turistlərin xidmətində olsa da, indi onlar qeyri-müəyyən müddətə dayanıb. Çin istehsalı olan velotaksilərin bəzilərinin təkərləri artıq sıradan çıxıb. Həm akkumulyatorla, həm də pedalla hərəkətə gətirilən velotaksiləri 1 saat sürməyin qiyməti 5 manatdır. İcarədarlar burada da birinci saatdan sonra qiymətlərdə indirim olduğunu bildirirlər. İcarəçi Ceyhun Məmmədov isə deyir ki, yaxın vaxtlarda həm velosipedlərin, həm də velotaksilərin sayı artırılacaq.
Bakıda Veloparkdan Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar, eləcə də videolarla, audiolarla tanış olmaq olar. Bəzi maraqlı yazıları qeyd edeyim. Eman Gilmur Azərbaycandan 2013-cü il seçkilərinə dəvət gözləyirik. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıda deyib. Türkan sakinlərinin torpaq tələbi Morningstar Azərbaycana səfir vəzifəsinə təsdiqlənsə hansı işləri görəcəyini açıqlayır. Mehman Hüseynov həbsdən buraxıldı, amma cinayət işi davam edir. Bu videodur. Oqtay Güləliyev Azadlıq Radiosunda, bu da videodur. sərhəd kəndlərində vəziyyət Moskvada Eurovision gecəsi bu qəzetlərin icmalıdır və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra, bir neçə saniyədən sonra qaynar xətt proqramı efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.